Заснежаныя ягады. Прырода іх чамусьці зберагла, з прычыны той, што лішнімі здаліся ад восеньскага шчодрага стала, каб зімаваць у лесе засталіся. Ніякі вецер іх не абтрасе, як абтрасае шышкі з верхавінкі. Неверагодна зморшчаныя ўсе, прысохлыя да высталай галінкі. Штось надта доўга петраюць яны на скразняках, што гойсаюць са спехам, захутаныя ў іне ледзяны, бязлітасна прысыпаныя снегам. Ды раптам надыходзіць іхні час, з'яўляюцца суцехаю адзінай для курапатак і сініц не раз, калі навісне чорная гадзіна, ад голаду нядоўга злубянець. Ды паратунак выблісне птушыны з кустоў ажыны, голля арабіны, з бруснічніку, што бачыцца ледзь-ледзь. Мае радкі нясмелую гурбой людскія сэрцы стукаюцца ветла. Як на галінках ягады зімой мае радкі калышуцца на ветры. Як цяжка верыць, іхні бледны цень камусьці успыхне хоць маленькім ззяннем, і хоць аднойчы, у самы горшы дзень, палёгкай будуць і выратаваннем.